Азатлык радиосы.
Узган ял көннәрендә Омскида Шираттагы Шәк-Шәк бәйрәме үткәрелде. Инде гадәткә кирип бара торган бу бәйрәм анда килүчеләрнең бер өлеше өчен гади бер күңел ачу чарасы гына булса, кайберәүләр бу бәйрәмгә бәйрәмне татарларны туплау һәм башка милләтләргә күрсәтү өчен уңай бер чара буларак бәяли. Омскидагы Шәк-Шәк бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Бәйрәмне гадәттәгечә шәһәр милли мәдәни мөхтәриятының ялкын оешмасы яшьләре оештырды. Шәк-Шәк бәйрәмен үткәрү тәкъдиме 2008 елда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында кабул ителгән иде. Шуннан бирле Омскида мондый бәйрәм һәр елны үткәрелеп килә. Беренче мәртәбә яшьләр бәйрәмне Иртеш елгасы буенда Яшел Утрау мәдәни ял комплексында үткәргән иделәр. Аннан соң бәйрәм шәһәр үзәгенә музыкаль театр каршысындагы мәйданда үткәрелә башланды. Яшьләр моны шәһәр үзәгендә халыкның күбрәк булуы, тамаша кылучыларның күпкә артуы белән аңлатты. Быелгы Шәк-Шәк бәйрәме Ленин комсомолының 30 еллыгы исемендәге ял паркында булды. Яшьләр бәйрәмгә килгән халыкны шәк-шәк белән сыйладылар, чәй тәкъдим иттеләр, уеннар, бәйгеләр үткәрделәр. Кызыксынучыларны шәк-шәк пешерү ысуллары белән таныштырдылар. Паркта 2 сәгатьтән артык татар моңы яңгырады. Алып баручылар Альбина Фәхретдинова һәм Айрат Ахкамов бәйрәм программын кызыклы итеп төзегәннәр иде. Уеннар, бәйгеләр, җыр биюләр белән үрелеп барды. Бер уңайдан яшьләр халыкны шәк-шәк белән генә түгел, башка төрле татар халык ашлары белән дә таныштырдылар. Бәйрәмгә килүчеләрдән берәүләр яхшы булды, рәхәтләнеп ял иттек дисә, икенчеләре аның мәгънәсен ассызыклады. Халида исемле ханым киләчәгебез өчен бик әйбәт чара, яшьләр өчен файдалы дигән фикер белдерде.
Бәйрәм минең бик күңелемә килде бүген. Көндә бик матур, кояш әйбәт, халык күп җыелган, татарлар күп җыелган бүген.
Мондый бәйрәмнәр нәрсә бирә, ничек уйлыйсыз?
Бик зур файда бирә, ник дисәгез, берлекне, динлекне аңлый башлады сүзебезнең үз телебезне. Һәркем яш шакларында как-то уйланмыйлар аны әйтеп китә. Һәркем үзе үзенең нигә дөньяда яшәү турында уйлый башлый уже. Үзен татар икәнен белә, аңлый да. Ну, күңеленә сала, улая килә, ул аңлашыла да. Ә безнең хәзер яшьләрнеке уже күңелендә хәзер бар, 17-18 яшеннән башлап. Ну, инде кечкенәләр дә бик күп. Аларның бит күңелендә тоже ул подсознание называется. Подсознание остается все это. Бу безнең инде киләчәге өчен бик әйбәт чара. Шуның өчен мондай бәйрәмнәргә безнең халыкларны күбрәк чакыру бигрәк тә шәп булыр иде. Аны аңлатып, болай бер-берләреннән әйтеру, телефоннар белән шалтырату, бер-берен генә чакыру бигрәк тә шәп булыр иде. Бәйрәм оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бәйрәмдә катнашучыларга бик зур рәхмәт. Яшьләребезгә бик зур рәхмәт. Сәне сакын, һәр икебез исәндәге чәк-чәкләргә тагы да яшәгәле язсын.
Бәйрәм ошыймы сезгә?
Бигрәк ошый.
Сезгә ничек бәйрәм?
Бәйрәм бик әйбәт, шулай күңелле. Халык күп, көн дә яхшы генә кояш күңелне ачты. Ансамбль Умар Сая. Шулгатлы яхшы программа ителгән. И шулгатлы бөтен кеше менә не только татарлар, урыслар, ихлас белән карыйлар.
Өлкәнрәк яшьтәге бер агай очраклы рәвештә генә килеп эләктем. Бернинди мәгълүмат юк, татар өчен радиода, телевидениеда юк дип ачуында белдерде.
Не радио даю, не телевизор даю, бренджер даю, что это такое-то?
Бәйрәм азагында алдан игълан ителгән шигыр бәйгесенә нәтиҗә ясалды.
Омскида үткән Шәк-Шәк бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.